Ναι. Λοιπόν, είμαστε 5η 11 Νοεμβρίου. 11 δεν έχει σήμερα. 12 έχει σήμερα. 12 Νοεμβρίου στη Μάντρα και είμαστε με τον κύριο Καρασμανάκη, τον πρόσωπο είναι.
Κωνσταντίνος.
Που παίζεις κλαρίνο.
Κλαρίνο, ναι.
Μάλιστα. Τότε γεννήθηκες.
Το 1942.
Στην Κιανή. Είσαι από το Δημότικο δηλαδή. Και είπαμε ότι εδώ βρέθηκες γιατί παντρεύτηκες.
Το 1963 έφυγε ο πατέρας, το 1965 παντρεύτηκα εδώ και από εκεί και πέρα είμαι εδώ.
Αλλά πήγες όμως σε πολλά μέρη, πήγες Γερμανία.
Γερμανία, ναι. Όπως σας είπα και πάλι σε λίγο, σε κανένα μήνα φεύγω.
Θα μην για καιρό δηλαδή πας στη Γερμανία πώς.
Μάλλον.
Ναι. Α, θα πας να μείνεις για μεγάλο διάστημα.
Είναι τα παιδιά μου.
Θα πάω. Στη Γερμανία πόσα χρόνια έμεινες.
6.
Από πότε δηλαδή.
Από το 68 μέχρι το 75.
Και μετά γύρισε, πήγε στη Θεσσαλονίκη, είσαι δηλαδή.
Άλλα 5
γυρισμένος.
Χρόνια, ναι. Κάθεσα στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Γύρισε Καστοριά, όπως σου είπα, μέχρι Ελασσόνα έχω πάει.
Μάλιστα. Και σε όλα αυτά τα μέρη έπαιζες και σαν οργανοπαίχτης.
Ναι, σαν οργανοπαίχτης. Ναι.
Αλλά ασχολιώσουν και με άλλη δουλειά μαζί. Έτσι δεν είναι, γιατί λέγαμε ότι δεν μπορείς να ζήσεις από αυτό το πράγμα. Ναι. Να δούμε λίγο που λέγαμε πώς ξεκίνησες να μαθαίνεις το όργανο.
Ξεκίνησα με γκάιτα συγκεκριμένα.
Όχι φλογέρα πρώτα που λέει.
Όχι, πρώτα ξεκίνησα με γκάιτα.
Ναι.
Την γκάιτα όμως την είχα φτιάξει εγώ ο ίδιος. Και επειδή την είχα δώσει λίγο απόσταση, έβγαινε λίγο πιο χαμηλή. Και αν άκουγες δηλαδή από 100-200 μέτρα πόσο ακουγόταν, ακουγόταν σαν κλαρίνο.
Πώς και σου ήρθε να κάνεις γκάιντα, τι έβλεπες εκεί στο χωριό, τι γινόταν.
Εκεί τώρα ήμουν σε Βιστάλες, εκεί ο πρώτος που μου έκανε μια γκάιντα και μου ήφερε ήταν αυτός. Αλλά από εκεί πέρα μου φτάσει. Δρόσος λεγόταν το οποίο δεν ξέρω. Δρόσος τον λέει.
Αυτός ήταν ο γκαϊντατζής εκεί τον
Αζωστάλο. Ναι, αυτός έφτιαχνε, ναι. Ο γκαϊντατζής ήταν ένας άλλος. Η πατέντα αυτήνου, εκείνος ήταν και ο γιος του παίζει γκάιντα τώρα. Αλλά εκείνος που έφτιαχνε.
Πώς τον λένε τώρα. Δεν θυμάσαι.
Δεν τους θυμάμαι.
Παίζει γκάιντα στους Βεστάδες.
Κοντός τον λέγανε, ναι. Τώρα παίζει ο γιος του γκάιντα. Είναι μαζί με το χορευτικό να πούμε, ο γιος του.
Ο Πασχάλης αυτό είναι το ένα μάτι.
Μάλλον αυτό είναι, έτσι ένα αδύνατος. Αυτός είναι. Αυτός ο πατέρας του έπαιζε, αυτός είχε 6-7 παιδιά, να πέτει με την γκάιντα.
Επίσης γκάιντα,
αυτά τα γνωρίζω λέει από την εποχή εκείνη τη δικιά μας. Μετά έτυχε εγώ να πάω εκεί πέρα Τσομπάνος. Τσεκά, φτώχεια. Και το αφεντικό που είχα, τον Παρμπασοτήρη, τον δημάνα του όνομα, αυτός είπε με πρόσεχε, δηλαδή σαν παιδί του. Έτσι ακριβώς έγινε και μου λέει, πήγε μέχρι που παρήγγειλε μια γκάιντα. Γκάιντα όμως εγώ αυτή με το τουλούδι δεν θεώρησα καλή. Φιλιάζωσα με τον τρόπο, έφτιαξα μόνος μου. Έδωσα απόσταση με τα καλάμια που έβαζε τον τάλο, ακούγονται σαν κουβέρνη. Και επειδή αυτή η 7η, αυτή η συγγνώμη τότε λέω με 6, εγώ έβαλα την 7η μέσα. Και ακούγονται ακριβώς σαν κουβέρνη.
Έκανες καλή τρύπα δηλαδή.
Ναι, έκανα άλλη τρύπα και έβγαλα πιο σωστή να μου. Όχι φωνητική.
Γιατί την είχες ανάγκη για τα κομμάτια που έπαιζες, γιατί την έβαλες.
Θα σου πω ότι επειδή ακούγονταν σαν κουβέρνη, μου άρεσε. Μετά γύρισα στη φλογέρα. Μετά από τη φλογέρα πήρα ένα κλαρίνο. Μετά που τον βάσανε τόσο να μου. Πήρα ένα κλαρίνο 850 αγμές τότε, την εποχή εκείνη. Πήγα, το πήρα και σε 3 μήνες μέσα μπήκα στο κύκλο μου. Πώς μπήκα στο κύκλο μου. Μπήκα στο κύκλο μου γιατί δούλευα αυτό το λάθος.
Μάλιστα.
Όταν δούλευε αυτό, το άλλο ήταν πιο απλό, πιο εύκολο.
Το τελευταίο, δηλαδή το μικρό από το δεξί χέρι.
Μπήκα στο κύκλωμα αμέσως. Ήταν δύο παιδιά από τη Μάνη, ο ένας Ηλίας λέγεται, ο άλλος Μορφωνές. Αυτοί ξεκινήσαμε τώρα, δηλαδή μιλάμε σε 3 μήνες.
Πώς τους γνώρισες αυτούς.
Μα σου είπα, τι πιτσιρικάς μας, μαζί ξεκινήσαμε.
Από τη Μάνη, από το χωριό του, από τη Μάνη, ναι.
Ο Ηλίας, Μορφωνές, αυτοί οι δύο ήταν. Οι οποίοι ο ένας από ό,τι ακούω βρίσκεται ακόμα. Από τότε δεν τον
ξαναείδα.
Και μπήκα στο κύκλωμα.
Τότε παίζατε τι παίζατε, θρακιώτικα τέτοια της περιοχής εκεί.
Ό,τι υπήρχε τότε. Θυμάμαι όταν κάθε
Τον Μάριδον πράγματα, δηλαδή τι.
Περίπου ντόπια, εκεί μέσα. Μετά από αυτό το διάστημα, με αυτούς δηλαδή που συνεργάστηκα, γνώρισα άλλους. Γνωρίζω το Μπουγάτο Σταύρο, ο οποίος είναι στην Ολλανδία τώρα, ο οποίος ο πατέρας του ήταν γέρος. Αυτός που έγραψε το τραγούδι, που έγραψε το τραγούδι της Τράγκης, την εποχή εκείνη.
Πού τα έγραφε αυτά.
Το χωρίο Μεταξάδες το έχει γράψει αυτός. Δεν λέω, πασίγνωστο το τραγούδι αυτό. Τώρα πού τα έγραφε και πώς τα έγραφε ήταν δικιά του δουλειά. Όταν με άκουσε ο γέρος αυτός, λέει το γιο του, ήταν και ένας άλλος, ο Βασίλη τον έκανε από τις Κασλάδες μέσα από το δημότικο. Αυτός ήταν γερολέος. Με αυτόν μαζί, έρχομαι συνεργάστηκαμε 3-4 χρόνια. Μετά έφυγε ο Φατάλος, κλείστηκα προς τα δω, άρχισα να φέρω το Σταυρίδη, το Σταυρίδη αυτό το Σταύρο που έπαιζε με το Καριοφίλη το Δοϊτσί, ο οποίος συγχωράθηκε τώρα, άρχισα να τον κατεβάζω να κάνω. Αφού έφυγα εγώ, με χάσαν αυτοί, ήμουνα για αυτούς καλός, άρχισαν και με ακολουθούσαν. Αλλά όταν όμως έφυγα εγώ στη Γερμανία από εδώ, χαθήκα. Αυτός κόλλησε εκεί και μετά από αρκετά χρόνια όταν γύρισα από τη Γερμανία, τον είδα ότι παρακολουθούσε με τον Διτσίρι. Και με τον Διτσίρι εκείνη την εποχή που δουλεύαμε δηλαδή, κάνα εξάμεινο περίπου που δούλεψα λίγο, είχε υπάρχει μια ασθένεια, μια φήμα, τύπησε ο Διτσίρι και ο καθένας δεν πλησίαζε με τον Διτσίρι και άρχισε να...
Συγγνώμη. Ο Διτσίρις παίζει, έπαιζε τα πράγματα έτσι, τα θρακιώτικα τα έπαιζε με διαφορετικό τρόπο, πώς τα έπαιζε.
Εκείνος που ήταν η βάση, σου είπα ότι ήταν αυτός ο βιολογικός που Μπουγάς που λένε. Αυτός είναι η βάση τότε, της Τράγκης είναι. Μόνο από αυτόν δηλαδή ότι κυκλοφόρησε τότε και βγήκε στην Εκμετάλλα μετά ο... Μάλλον όταν έπαιζε εγώ με αυτόν τον Σταυρίδη και με τον Μπαρμπαβασίλη, ας κάναν την πρόταση ότι να πάμε στην Κομωτινία, αλλά δεν βλέπαμε και πολύ. Να προχωρήσουμε.
Ναι. Στην Κομωτινή που θα δουλεύατε.
Σε σταθμούς που ήσαν. Και επειδή αυτός ήξερε, Μπαρμπαβασίλης ήταν και ψάκης του ήξερε πολλά πράγματα περίπου, αλλά αυτά δεν μας επιτρέψαν περισσότερο.
Πώς θα
δείσαι. Ναι, Γιάννη. Τα κάραμε ύστερα εκεί πέρα στην ιστορία εκείνη, μετά έφυγα κι εγώ. Και ήρθα προς τα δω, άρχισε να αλλάζω την κατάσταση.
Εσύ Κλαρίνο, δηλαδή άκουσες από κάποιον να έπαιζε κάποιος άλλος εκεί στην περιοχή και είχε στα αυτιά σου έτσι από ποιον άκουγες.
Μα κοίταξε, ήταν η χάρη του για μένα.
Ναι.
Όταν άκουγα εγώ το Μαλιάρα, ας πούμε τότε, επί ένα 10 λεπτά τον βάζανε και έβαζε 2-3 τραγουδάκια ο Μαλιάρας. Στο ραδιόφωνο. Ξέρω ότι υπήρχε ραδιόφωνο τότε, σε ένα καφενείο εκεί. 2-3 τραγούδια έλεγε, εκείνα δηλαδή ό,τι μπορούσα να ακούσω. Την ημέρα μπορεί το βράδυ στον ύπνο μέσα το κάτω.
Αυτός όμως δεν έπαιζε θρακιώτικα, έπαιζε...
Όχι, δεν έπαιζε.
Άλλο χαβά. Σε θρακιώτικα άκουγες κάποιον να παίζει έτσι τα...
Όχι, την εποχή εκείνη δεν υπήρχε.
Δηλαδή εσύ τα κομμάτια αυτά στο κλαρίνο πώς τα μετέφερες, από την Γκάιντα, αυτά που άκουγες από την Γκάιντα.
Μετά τα μετέφερα από ό,τι ακούγαμε εκεί πέρα.
Ό,τι άκουγες από την Γκάιντα, δηλαδή το πέρασες στο κλαρίνο.
Όχι από την Γκάιντα. Μετά όμως άρχισε
να... Πού άκουγες κλαρίνο, αυτό ήθελα θέλω να...
Το πρώτο κλαρίνο που άκουσα ήταν Μαλιάρας. Από το Μαλιάρα ξεκινήσαμε.
Όχι, γιατί μου είπες ότι εγώ ήθελα, μου λες, να ακούω τον ήχο της Γκάιντα σαν κλαρίνο. Πού τον είχες
κάνει, εγώ ο ίδιος. Μα σου είπα την Γκάιντα την είχα κάνει από... Αν μ' άκουγες από μακριά θα λες ότι δεν παίζει Γκάιντα, παίζει κλαρίνο. Αυτός ο άλλος. Δηλαδή με το σύστημα το δικό μου. Είχα δώσει όμως απόσταση.
Δεν είχες ξανακούσει. Είχες ακούσει κλαρίνο εκεί στην περιοχή από πού
ήταν. Ακούσει. Και μετά όταν πήρα το κλαρίνο πήγαινα συνήθως σε γέφυρες από κάτω και έπαιζα.
Για να έχει...
Για να έχω αντίλογο. Να ξεκινάς δηλαδή από το πρωί και όλη την ημέρα ούτε ψήμαι να τρώω μόνο και μόνο για να παίζω κλαρίνο. Και συνήθως δηλαδή ξύλα κάτι πρόβατα εκεί πέρα και αναγκαζόμουν να πάω σε γέφυρες, κάτι λιβάδια που είχε και τώρα που περνάω και τώρα που πέρασα πάλι λέω σε αυτή τη γέφυρα πόσο κλαρίνο έχω παίξει. Γιατί είχε αντίλογο. Μετά βγήκαν τα μηχανήματα, φυσικά τα μηχανήματα μας κάνουν τώρα διαφορετικός. Πολύ δύσκολο. Φλέγμα δηλαδή.